Maassa biopankit kärsivät kudos- ja verinäytepulasta.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Hallituksen asettama työllisyystyöryhmä kituuttaa eteenpäin, mutta vaikealta näyttää. Lähetyksen aluksi politiikan toimittajien arvio siitä, miten neuvottelujen kanssa käy ja mihin hallitus on valmis, jos sopua ei synny. EU:ssa väännetään kättä ensi vuoden budjetista. Aamun lehtien jälkeen selvitellään kiistan aiheita ja budjetin sisältöä. Ristiriitoja herättävä Jeremy Corbyn jatkaa Britannian työväenpuolueen johtajana, mutta kuinka syvässä kriisissä puolue oikein kahlaa? Tästäkin lähetyksen jälkipuoliskolla. Torstai-kolumnistimme on Jussi Viitala. Hänen aiheenaan on luonnon kunnioittaminen ja roskaaminen. Tervetuloa myös kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aluksi katseet Saksaan, jossa maan suurimman pankin ja samalla maailman keskeisen finanssijätin Deutsche Bankin ympärillä huhut kiihtyvät. Puhelimessa on muun muassa eurooppalaisten pankkien strategioita väitöskirjassaan tutkinut ja huomenna väittelevä Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Deutsche Bankin on sanottu olevan niin huonossa kunnossa, että Saksan hallitus valmistelisi hätäsuunnitelmaa. Toisaalta tämä uutinen on kiistetty ja pankin pääjohtajankin mukaan tilanne ei ole niin vakava kuin mitä julkisuudessa on puhuttu. Timo Ritakallio, millaisessa kunnossa teidän mielestänne pankki on?
Deutsche Bank on tällä hetkellä monessa mielessä varsin haastavassa tilanteessa. Markkinoilla luottamus Deutsche Bankia kohtaan on viime kuukausina tai oikeastaan viimeisen vuoden aikana heikentynyt olennaisesti. Esimerkiksi osakekurssi on viimeisen kuukauden aikana laskenut 20% ja tänä vuonna yhtiön arvosta, pankin arvosta on hävinnyt yli 50%. Se suurin huoli, joka Deutsche Bankin ympärillä on, liittyy siihen, että aikanaan 2006, 7 ja 8, kun asuntolainakriisi pahimmilleen pääsi tuolla Yhdysvalloissa, tai oikeastaan se finanssikriisiksi sitten tuli vuonna 2008, niin silloin siihen liittyen Yhdysvalloissa on määritty Deutsche Bankille 14 miljardin dollarin sanktiot heidän toiminnastaan sinä aikana. Ja jos tätä suhteuttaa tätä 14 miljardin dollarin määrää esimerkiksi, että mikä on Deutsche Bankin markkina-arvo tällä hetkellä, niin se on 15 miljardia euroa, että hyvin lähellä jopa tämä sanktio on pankin nykyistä markkina-arvoa. Ja Deutsche Bankin ympärillä se suurin huoli liittyy siihen, että Deutsche Bank on maailman, voisi sanoa, jopa suurin johdannaiskauppaa käyvä pankki. Sen osuus maailman johdannaiskaupan käynnistä on eri arvioiden mukaan 10-12%. Ja silloin, jos tällainen johdannaiskaupoissa paljon vastapuolena oleva pankki ajautuu vaikeuksiin, niin siinä on tällainen systeemidiskin, tämmöisen dominoilmiön vaara, että pankkeja kaatuu sitten niitä vastapuolipankkejakin. Tosin tilanne on tällä hetkellä parempi kuin mitä se oli silloin finanssikriisin syntyessä vuonna 2008, jolloin pankkien välisissä suhteissa oli paljon mahdollisuutta tällaisen dominoilmiön syntymiseen. Sen jälkeen lainsäädäntöä ja markkinoita on muokattu niin, että ne ei ole pankkien välisiä ne riskit niinkään, vaan tässä siinä välissä on tämmöinen keskusvastapuoli tai pörssi, ja se pienentää kyllä tällaisen dominoilmiön riskiä. Kaiken kaikkiaan minusta tämä tilanne on varsin huolestuttava, ja tässä nyt testataan voimakkaasti tai ensimmäistä kertaa, miten finanssikriisin jälkeen euroalueelle luotu pankkien kriisinhallintamekanismi toimii, eli toteutuuko tässä sijoittajan vastuu vai tuleeko jälleen kerran valtio, eli tässä tapauksessa Saksan valtio pelastamaan pankkia.
Niin, no jos tällaiseen tilanteeseen jouduttaisiin, että pankki ajautuu niin suuriin ongelmiin, että se tarvitsee apua, niin millainen pelastusoperaatio se olisi?
No se yksi tapa on, että se muistuttaisi, mikäli nyt rikottaisiin kuitenkin jo vain hetki sitten luotuja pankkien kriisinhallintamekanismia euroalueella, niin se mallihan on ollut, että tällaista pankkia lähdettäisiin todennäköisesti pilkkomaan ja sitten tämmöistä roskapankkiosaa tässä tapauksessa varmasti näihin johdannaisiin liittyviä riskejä sitten pääomitettaisiin jollain tavalla. On tämmöisessä tilanteessa pankin on vaikea saada nykyisiltä omistajilta on lisää rahaa, kun ne nykyiset omistajat on hävinnyt paljon rahaa, ja sen takia näissä tilanteissa usein tarvitaan sitten pelastajaksi muita tahoja, ja hyvin usein ne kytkeytyy jollain tavalla, tavalla valtioon. Tämähän on nyt eilen viimeksi kiistetty, että Saksassa edes tällaista kriisisuunnitelmaa valmisteltaisiin, mutta tällainen riski on kuitenkin aina olemassa.
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF totesi hiljattain, että Deutsche Bank on maailman suurin finanssiriskin lähde. Miten pankkivaikeudet voivat heijastua laajemmallekin?
Koska Deutsche Bankin investointipankkitoiminta on maailmanlaajuista ja Deutsche Bankin johdannaisposition, kaikkien johdannaissopimusten arvo oli viime vuoden vaihteessa 46 000 miljardia dollaria, joka on paljon enemmän kuin 10 kertaa esimerkiksi Saksan bruttokansantuote. Niin, ja kun pankki edustaa 10-12% koko maailman johdannaismarkkinasta, niin tästä syntyy sellainen tilanne, että Deutsche Bank on verkottunut hyvin vahvasti monien merkittävien pankkien kanssa ympäri maailmaa niin, että niillä on vastakkaisia saamisia ja velkoja siinä johdannaismarkkinalla, ja tästä voi syntyä tämmöistä dominoilmiöä, ja sen takia tämä on niin huomattava tämä riski. Deutsche Bank sinänsä Saksassa esimerkiksi ei ole vähittäispankkitoiminnassaan mitenkään mahdottoman iso, että Saksassa säästöpankit ja osuuspankit on isoja, tai tämmöiset alueelliset Landesbankit isoja pankkeja vähittäispankkitoiminnassa.
Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja sitten pohditaan hallituksen työllisyyspakettiin liittyvien neuvotteluiden tilaa. Hallitushan asetti elokuun budjettiriihessä kolmikannalle tehtäväksi löytää tämän kuun loppuun mennessä keinot 10 000 uuden työpaikan luomiseksi. Pohjana on virkamiestyöryhmän esitys, jossa ehdotettiin 18 toimenpidettä työllisyyden parantamiseksi. Merkittävin niistä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttaminen työnhakuun kannustavammaksi. Ylen politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen ja politiikan toimittaja kolumnisti Pekka Ervasti. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, eilen siis kuultiin, että palkansaajien SAK oli hilkulla kävellä ulos neuvotteluista, mutta sitten päätettiinkin jatkaa viikonlopun yli. Ja päivää aiemmin STTK linjasi, että työttömyysturvan heikentäminen ei mene läpi, niin mitä teille nämä ulostulot kertovat? Riikka Uosukainen.
No ne kertoo semmoisesta ehkä työmarkkinaneuvotteluihin liittyvästä semmoisesta tyypillisestä tilanteesta, että kun se aika alkaa käydä vähin, niin sitten täytyy tehdä joku effortti osoittaa jotenkin, että tässä ollaan nyt tosissaan ja täytyy edetä. Eli tässähän on edellä keskusteltu näistä asioista, mutta asiat, joita esimerkiksi SAK ajoi, niin ne ei ollut liikkunut mihinkään suuntaan tässä virkamiesvalmistelussa. Ja nyt sitten tultiin ulos niin, että kun tässä on vielä aikaa, niin vähän saatiin vauhtia niille omille vaatimuksille.
Eli jonkinlaista peliä?
No, politiikkaa.
Tämä on se.
Normaalia niin, vaikuttamista sanoisin.
Tämä on se niin kutsuttu Suomen malli. Eli kyllä tässä tietysti on taktiikka ja teatteri, mutta täytyy muistaa, että SAK oli alun perinkin jo vähän niin kuin silleen jalkoja raahaten tuli koko pöytään, että kun tässä kilpailukykysopimuksessa nyt sitten AY-puolen mielestä duunaria kyykytettiin, niin nyt koetaan, että tämä uusi prosessi on niin kuin sen jatkoa. Ja se on hyvin vastenmielistä, koska oli hyvin vaikea edes mennä ylipäätään siihen kilpailukykysopimukseen. Niin kuin muistetaan, siellä oli paljon liittoja, jotka todella niin kuin tuli pitkin hampaan mukaan koko sopimuksen.
Ja siinähän meni nyt eteenpäin. Siis se, mistä nyt tämä loppuaika sitten tässä vielä väännetään, tämä isoin asiahan on se karenssien kokonaisuus. Eli toisin sanoen siellähän oli tulossa tähän tämmöistä lisäkiristystä, ja tämä on se, jota SAK ei hyväksy, että he haluaa, että tästä muodostetaan semmoinen kokonaisuus. Samalla kannalla on nämä muutkin järjestöt, ja sitten siellä oli myös tämä koulutusmahdollisuudet, niiden laajentaminen, ja sitten vielä tämä, kun siellä on niin sanotut nämä aktivointitoimenpiteet, eli 3 kuukauden välein on tulossa tämmöiset haastattelut, niin siihen haluttiin myös, että nämä haastattelut, tämä koko systeemi on päätökset ja haastattelut, ne on yhdellä luukulla. Eli tässä on niin kuin 3 asiaa, joista tämä karenssi on niin kuin kaikkein tärkein, ja sitä haluttiin vielä vielä sitten jatkoneuvotella. Niin, ja se on oleellinen SAK:lle just siksi, että he kokee, että siihen tulee tämän kikyn ja kaikkien näiden edellä käytyjen asioiden jälkeen vielä lisäleikkauksia.
Eli eilen lanseerattiin uusi termi, kaksoisgiljotiini, eli aivan rinnakkainen tällainen karenssijärjestelmä, niin kuin työntekijäpuoli sen näkee. Mutta millaista tietoa teillä on? Mistä se kompromissi nyt saattaisi löytyä?
No, kyllä tässä näyttäisi siltä, että työntekijäpuolen pitäisi saada jotain, ja sitten puhutaan näistä perhevapaista ja muista, mutta kyllä eilen kun keskustelin eduskunnassa esimerkiksi henkilöiden kanssa, jotka on lähellä näitä neuvotteluja, niin kyllä sitä niin kuin pidettiin vähän niin kuin ympyrän neliöimisenä tätä, että osa on sitä mieltä, että tämä putoo hallituksen syliin, siellä ei tule valmista ja hallituksen on tehtävä sitten johtopäätöksiä ja ruvettava toimimaan omin päin, jos poliittista rohkeutta riittää.
Eli sanoisit, että sopua ei taida syntyä?
No kyllä minusta 65% on sitä mieltä, 35% vielä elättelee toivoa.
Entä Riikka Uusukainen?
No, mä sanoisin näin, että on aika ihmeellistä, jos sitä sopua ei tästä synny. Että ei tämä nyt niin vaikea asia. Molemmat osapuolet siis, jos ajatellaan hallitusta ja sitten ajatellaan näitä partteja, niin kaikki on samaa mieltä siitä, että lähtökohta, miksi tätä hommaa lähdetään tekemään, on se kohtaantumisongelma. Eli se, että meillä on avoimia työpaikkoja ja silti joihin ei työllistytä. Toinen on se, että täällä ihmisillä ammatit sulaa alta. Ja tehtävät muuttuu, liittyy irtisanomisiin. Eli tämä perusasetelma on niinku selvä. Eli toisin sanoen hallituksen kannalta kompromissin löytäminen tuntuu luontevalta. Ei varmaankaan ole syytä tehdä arvovalta kysymystä tästä asiasta. Ja toinen asia sitten SAK:lle, niin voi tietysti kysyä, että miten pitkään tämmöinen jarrumiehen mielikuva on positiivista heille niin kuin yhteiskunnallisesti, koska hehän pystyy niin kuin yhtenä esimerkiksi SAK yksinkin näiden kolmen seassa käyttämään veto-oikeutta, ja se on aika iso kysymys myös ihmisten silmissä.
Aivan, otetaan tähän väliin puhelu. Perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No tässä studiossa kuultiin oikeastaan vähän niin kuin vastakkaiset arviot siitä, että mitä neuvotteluissa käy. Löysittekö te vetoa sen puolesta, että sopu löytyy lähipäivien aikana?
No veto on tietysti pikkuisen arveluttava lähteä niin kuin lyömään tämän puolesta, mutta kyllä mä olen vähän samaa mieltä siinä kuin Uusukainen, että silloin kun työmarkkinajärjestöt on neuvottelupöydässä, niin kyllä siellä yleensä katsotaan se takaraja ja monta kertaa sitten vielä annetaan vähän takarajan paukkuakin. Ja jos veto pitäisi lyödä, niin mä löysin sen puolesta veto, että tänään ei välttämättä synny ratkaisua, mutta päästään niin lähelle, että ensi viikon alussa voitaisiin iskeä sitten kättä päälle. Mutta tietysti toivon, että tämän aikarajan puitteissa sopu syntyisi.
Nimenomaan perussuomalaisille on tärkeää, että tässä työttömyysturvauudistuksessa niin sovittaisiin asiat kolmikannassa. Miten sitten, jos näin ei kuitenkaan käy?
No tämä on tietysti niin, että jos porukalla sovitaan joku juttu, niin se on niin kuin vahvempi, se on kestävämpi ja siihen sitoudutaan sitten paremmin. Ja tämän vuoksi on niin kuin hyvä, että tässä on työmarkkinajärjestöt mukana tässä neuvottelussa. Ja kyllä mä uskon, että tämä neuvottelutulos tällä porukalla tulee. Ja erikseen täytyy sitten katsoa, että jos ei tule, että mitä sitten. Mutta mä en lähtisi tässä vaiheessa vielä hirveästi sitä puolta spekuloimaan, kun neuvottelut on kesken.
Mutta keskusteluja kun on jo tästä asiasta käyty hallituksessakin?
No, en tiedä. En ole tämmöistä keskustelua. Minä en ole ollut ainakaan niissä mukana.
No vähän vaikea uskoa, ettei keskustelua ole ollenkaan käyty vaihtoehdoista.
No kaikkien täytyy aina varautua. Se on ihan luonnollista, mutta niin kuin sanoin, että aikataulu on vielä tämä päivä. Ja eikä tässä mahdoton ole sekä tilanne, että jos tänään päästään niin lähelle ratkaisua, että sitten lopullinen ratkaisu vaikka tulisi ensi viikon alussakin. Niin. Mutta tämä on mun henkilökohtainen ajatus, että näinkin voitaisiin toimia.
Perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen, kiitokset.
Kiitos.
Ja palataan takaisin tänne studion. Politiikan toimittajat Riikka Uusukainen ja Pekka Ervasti. Miltä kuulosti? Millaisessa liemessä hallitus on, jos sopua ei synny?
No minusta kuulosti sitä, tämä kun on radio, niin me ei voida nähdä, mutta minusta näytti, että Kai Turusella oli kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että se ratkaisu siellä tulisi, koska tämä on sitten hallitukselle tosi kuuma perune ja varsinkin perussuomalaisille. Allahan on eduskuntaryhmän puheenjohtajan niin kuin lausunnot viime viikolta, että työmiehen kyykyttäminen loppuu ja sieltä on tultava yksimielinen ratkaisu. Perussuomalaisille tämä on erittäin hankala kysymys, koska he ovat menettäneet juuri tätä duunarikannatusta ja jos sopua ei tule ja duunaripuolella, duunariliitoissa todetaan, että työmiestä taas yritettiin kyykyttää, niin kyllä siitä on vaikea sitten hallituksessa lähteä tekemään sitä pakettia.
Perussuomalaisille tosi vaikea paikka. Hehän esimerkiksi eilen heitä kuunteli, niin kyllä he niin kuin Soinista lähtien oli sitä mieltä, että he ei tule hyväksymään sitä, että tässä niin kuin tehdään sellaisia heikennyksiä, jotka, että kompromissia täytyy etsiä. No sitähän kaikki nyt etsivät, mutta että aikaahan nyt perjantaina on deadline, aikaahan on käytännössä maanantaihin, silloin SAK on hallinnot koolla. Ja sitten siellä on keskiviikkona talousneuvosto, jossa tämä koko porukka, kaikki on paikalla. Että kyllä tässä jotenkin voisi uumoilla, että eilisten, kun kuunteli sekä näitä palkansaajajärjestöjä että hallitusta, niin kyllä kaikilla on vähän semmoinen olo, että jos sieltä löytyy tämmöinen yhteinen malli, niin sitten otetaan vaan lisäaikaa ja mennään eteenpäin. Ja yksi asia, joka tässä myöskin on, joka voi kiinnostaa palkansaajia, on se, että näistä karensseistahan keskustellaan sieltä virkamiestyöryhmässä ja voi olla, että tässä on muutenkin niin kuin halua käyttää nyt vähän aikaa tästä eteenpäin näihin kaikkiin ratkaisuihin. Et ei nopeasti lyödä hanoja kiinni, vai liinoja kiinni, vaan mennään eteenpäin ja otetaan lisää aikaa kompromissiin.
No jos tämä perussuomalaisille on vaikea, niin sitten toisaalta on tulkittu, että valtiovarainministeri Petteri Orpo olisi puheessaan antanut vinkkiä siitä, että hallitus voisi viedä itse näitä asioita, päätöksiä eteenpäin. Minkälainen käsitys teillä on?
Niin siis tässä neuvotteluvaiheessa, niin kuin Kai Turusen puheesta kuulee ja kaikista muistakin, niin täytyy sanoa näin ja hallituksen täytyy sanoa, että jos ette tee, niin sitten me hoidamme tämän asian. Mutta niin kuin nähtiin kilpailukykysopimuksen kohdalla, niin se on poliittisesti tosi vaikeaa lähteä viemään niitä eteenpäin. Että kyllä siellä toivotaan, että se ratkaisu tulee, mutta toisaalta sitten me ei ole käsitelty tässä ollenkaan esimerkiksi EK:ta, joka on näissä neuvotteluissa vähän niin kuin istuskelee siellä ja kattelee varpaitaan ja ottaa, että heillehän se sopii tämä ratkaisu, mitä täällä esitetään. Ja he on sitä korostanut nyt tässä viime päivien lausunnossa, että hallituksen on hoidettava sitten hommat. Sieltä tulee sitten sitä painetta hallituksen suuntaan.
Mutta kuinka kauan aikaa, kuinka pitkälle on varaa niin kuin odottaa tätä yhteistä sopua?
Kyllä sitä on varaa odottaa. Ei tässä nyt ole mitään sellaista kiirettä. Se kikyhän tehtiin ja siinähän tapahtui jo asioita. Tämä on varmaan tällaista niin kuin pienten askelien politiikkaa, että meillä on työelämä murroksessa ja meillä on oma tämmöinen aidosti jäykkä järjestelmänsä ollut, jossa on tehty isoja tupoja ja nyt pitää niin kuin tehdä uutta joustavampaa järjestelmää ja sitten samoin muuttaa siinä, katsoa, että mikä ei toimi, miksi ihmiset ei työllisty, mitä voitaisiin tehdä. Tämä on, niin kuin tässä sanottiin, niin koko porukan, siis kaikkien näiden osapuolten asia, että siitä ei tule niin kuin yksin mitään, mutta kyllä nämä realiteetit ymmärretään, mutta tässähän on sitten tietenkin taustalla myös tätä puhdasta politiikkaa, että yksi vipuvarsihan on aina se, että tämä vaikuttaa sitten itse kunkin puolueen kannatukseen, että millä tavoin tässä toimitaan. Että niin kuin, tässä on paljon tämmöisiä niin kuin esteitä, jotka ei itse asiassa liity siihen itse neuvoteltavissa olevaan asiaan, vaan on tämmöisiä yleisempiä poliittisia.
Ja jälleen, jos sitä sopua ei nyt sitten synny, niin kuinka tämä sitten kenties voi repiä hallituksen sisällä?
Niin, tässä on nyt todettu tämä, että tavallaan heikoillenkin on tämä perussuomalaiset, joilla on niin kuin huoli siitä kannatuksen hupenemisesta ja kannattajien vuotamisesta, varsinkin duunarin kannatuksen vuotamisesta. Että tehtiinpä mikä ratkaisu tahansa ja jos se jää hallitukselle, niin sitten se siirtyy niin kuin sen poliittisen markkinoinnin puolelle, että pystytään se niin kuin sitten markkinoimaan, että tämä itse asiassa on niin kuin kaikille hyödyllinen ratkaisu. Siinä on kova työ. Ja toisaalta sitten työnantajapuolella, Riikka tuossa totesi, että aikaa on, mutta sitten on todettu, että ei tästä mitään ikiliikkujaakaan haluta. Mutta suomalainen työmarkkinajärjestelmä on ikiliikkuja, ei sitä mihinkään pääse. Siellä on niin kuin takarajat paukkuu ja sitten tehdään työryhmiä ja jatketaan ja pilkotaan ja veivataan. Mutta tässä on nyt konkreettinen tapaus, jossa odotetaan, että valmista tulisi.
Mutta tuskin puolitoista vuotta niin kuin Kikyn kanssa.
Niin, tämä nyt on työryhmä yhdestä asiasta ja tämä Kiku oli tietysti paljon laajempi.
Kiitoksia keskustelusta. Riikka Uusukainen ja Pekka Ervasti.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä asiaa EU:n ensi vuoden budjetista, jossa kiistellään siitä, mihin niukat rahat tulisi käyttää. Pohditaan Britannian työväenpuolueen syvää kriisiä. Ja lopuksi torstain kolumnisti Jussi Viitala puhuu roskaamisesta luonnossa. Ja nyt aamun lehdet ja Samppa Korhonen, ja lehdet kirjoittavat malesialaiskoneen alas ampumista käsittelevästä raportista, eikö näin?
Kyllä. Raporttia käsitellään laajasti ja kuvaillaan pääkirjoituksissa erittäin vakuuttavaksi ja raskauttavaksi. Esimerkiksi Kaleva toteaa, että kansainvälisen tutkimusryhmän keräämät todisteet ovat häkellyttävän tarkkoja. Tapahtumien kulussa ei jää sijaa epäilylle. Malesialaiskone ammuttiin alas Venäjältä tuodulla ohjuksella. Kalevan mukaan tutkimusryhmä esitti erittäin tarkkoja todisteita, videomateriaalia ja valokuvia ohjuksen kuljetuksesta Itä-Ukrainan teillä, satelliittikuvia ja esimerkiksi nauhoitettuja puhelinkeskusteluja sekä koneesta ja putoamispaikalta löytyneitä ohjuksen jäänteitä. Myös lukuisat silminnäkijäkertomukset todistavat ohjuksen kuljetuksesta ja ampumisesta kapinallisalueella sijaitsevalta pellolta. Silti Kaleva toteaa, että Venäjä on koko Itä-Ukrainan sodan ajan pyrkinyt kiistämään sotilaallisen tukensa kapinallisille. Kalevan mielestä nämä väitteet ovat olleet täysin epäuskottavia alusta alkaen, mutta Venäjä pitää niistä kiinni. Nyt se on kuitenkin entistä vaikeampaa, mutta silti tarinaa pidetään hengissä. Ja tästä kirjoittaa myös muun muassa Kainuun Sanomat, joka toteaa, että tämä rikostutkinta vahvisti tutkivien journalistien aikaisemmat raportit. Venäjä on kuitenkin pyrkinyt hämäämään tutkintaa tekaistuilla todisteilla. Venäjän puolustusministeri on alusta alkaen esittänyt keskenään ristiriitaisia väitteitä tapahtumien kulusta. Esimerkiksi heti tämän 298 ihmisen kuoleman jälkeen Venäjän puolustusministeriö esitti maailmalle tekaistuja todisteita, joiden mukaan alasampumisesta olisi vastuussa ukrainalainen hävittäjä. Tällä viikolla, vain kaksi päivää ennen rikostutkinnan johtopäätöksiä, Venäjän puolustusministeriö kääntyi sitten aivan toiselle kannalle, pyrkien nyt todistamaan, että ohjus olisi ammuttu Ukrainan armeijan hallitsemalta alueelta eikä kapinallisalueelta. Näin siis Venäjä itse todisti aikaisemmat väitteensä ja niin sanotut todisteensa valheiksi, Kainuun Sanomat huomauttaa. Mainittakoon, että esimerkiksi Iltalehti kutsuu tätä edellä mainittua todistelua venäläiseksi vastainformaatioksi, joka on ollut ennakoivaa reagointia tutkimustietoon, josta käy yksiselitteisesti ilmi juuri se, miten venäläisvalmisteinen BUK-ohjus laukaistiin separatistien hallitsemalta alueelta. Otetaan sitten vielä kommentti siihen hälyyn, mikä syntyi, kun paljastui, että täällä Suomessa tehtiin tähän rikostutkintaan liittyviä salaisia ohjuskokeita. Turun Sanomat toteaa tänään pääkirjoituksessaan, että kyse oli avun pyynnöstä, josta ei voinut kieltäytyä. Suuren matkustajakoneen alas ampuminen täyttää sotarikoksen tunnusmerkit. Siksi perusteellinen tutkinta on tarpeen. Keskustelu tästä Suomen antamasta virka-avusta on kuitenkin saanut Turun Sanomien mielestä neuvostoaikaisia sävyjä. On kiistelty siitä, ketkä asiasta tiesivät ja keille olisi pitänyt kertoa. Osa poliitikoista on valinnut perinteisen vaikenemisen ja piiloutumisen kulttuurin. Turun Sanomien mukaan on kuitenkin itsestään selvää, että Suomi suostui kansainvälisen tutkijaryhmän pyyntöön. Ratkaisu oli ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavien ministerien tiedossa. Kyse on vakavasta siviilejä vastaan tehdystä rikoksesta, jonka tekijät on saatava vastuuseen. Liki 300 hengen kuolemaan johtaneen rikoksen selvittämisessä avustaminen on ihmisoikeuksia kunnioittavien maiden tehtävä, Turun Sanomat toteaa.
Kiitos aamun lehdistä, Samppa. Euroopan unionissa parlamentti ja jäsenmaat ovat eri linjoilla siitä, miten rahat tulee kohdentaa ensi vuoden budjetissa. Jäsenmaat haluavat leikata varoja muun muassa tutkimuksesta ja digitalisoinnista. Parlamentin jäsenet ovat tehneet puolestaan yli 2000 muutosehdotusta budjettiin. Budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsen kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka suuri erimielisyys jäsenmaiden ja parlamentin välillä on rahan käytöstä?
No, mä kuvaisin sitä semmoiseksi jäytäväksi kyräilyksi ja pitkäaikaiseksi ikään kuin vanhojen niiden kuuluisien semmoisen avioparin kinasteluksi siitä, että mitenkä asiat pitäisi nähdä.
Mitä se pitää sisällään?
No, jäsenvaltiothan tietysti mielellään puhuvat aina silloin, kun jotain positiivista kerrottavaa, niin hallitukset, ministerit pääkaupungeissa puhuvat niitä mukavia juttuja, mutta sitten kun pitäisi yhdessä tehdä asioita ja laittaa ne rahat sinne, missä se suu on, niin sitten se on aina vähän vaikeampaa. Tämä on ihan tuttu ilmiö meille kaikille elämästä.
Niin, EUn yhtenäisyys on repeillyt monessa asiassa, muun muassa pakolaiskriisin hoidossa, ja kriisinhoito tuo painetta myös EU-budjettiinkin. Niin miten tämä esimerkiksi tämä erimielisyys näkyy budjetissa, tai ylipäätänsä se erimielisyys, mikä unionissa vallitsee?
No, tietysti siirtolaiskriisi ja tämä ihmisvirta, niin sehän on myöskin hajaannuttanut EU:ta. Visegrad-maat, eli Puola, Tšekki, Unkari, ovat vetäneet hyvin erilaista omaa linjaansa, ja nämä yritykset saada Eurooppa yhdessä hoitamaan tätä asiaa, niin eivät ole oikein lähteneet ottamaan tulta. Ja tämä on se suurin erimielisyys, ja tämä on ollut kauhean hidasta ja tuskallisen vaikeaa tämä tämmöisen niin kuin rivien tiivistäminen. Ja se nyt sitten näkyy ja heijastuu sitten myöskin budjettineuvottelussa, että kyllähän tässä tietysti kaikilla on noin suurin piirtein samanlainen näkemys siitä, että ensinnäkin nämä ihmisvirrat pitää saada hallintaan, EUn ulkorajat pitää saada pitäviksi, ja sitä varten me perustamme tämän raja- ja merivartioston, ja siihen nimenomaan nyt budjetissa huomattavasti osoitetaan rahaa ensi vuodelle, mutta kyllä se on hajottanut myöskin EUta.
No, palataan vielä tuohon parlamentin vaikutusmahdollisuuksiin. Kun se pystyy vaikuttamaan vain budjetin menopuoleen, tulopuoli on jäsenvaltioiden käsissä, niin mikä on parlamentin todellinen valta näissä budjettiasioissa?
Kyllä se on siis tämän kuuluisan Lissabonin sopimuksen myötä nyt jo kohta 7 vuotta voimassa ollut sopimus, niin kyllähän parlamentti käyttää todellista valtaa siinä. Viime kädessä sitten niin, että mikäli tämä lopulta saavutettava kompromissi jäsenmaiden eli neuvoston ja sitten komission ja parlamentin kesken tuossa marraskuussa käytävässä budjettisovittelussa, niin mikäli se ei parlamenttia tyydytä, niin parlamentti voi kävellä sieltä parlamentin edustajat, eli kun meitä on siellä hiukan toistakymmentä meppiä sitten neuvottelemassa, niin me voimme kävellä sieltä ulos ja sitten EUlle synny budjettia tätä. Keinoa ei ole koskaan käytetty, se on poliittisesti hyvin järeä keino ja se vaan ainoastaan aiheuttaisi lisää tässä eripuraa. Ja sitten kyllä tietysti niin se, että menopuolta nimenomaan säädetään, niin sehän ohjaa kuitenkin hyvin pitkälle. Tätä nyt se ongelma on juuri siinä, että jäsenvaltiot haluavat pitää nämä mieluummin, ajattelevat niin, että otetaan kaikki sieltä takaisin se, mitä on maksettu, ja silloin tästä ei tule mitään yhteistä hyötyä. Että silloinhan tämä voitaisiin hyvin lopettaa, jos ajatellaan niin, että jokainen maksaa euroja ja ottaa euron takaisin, niin sittenhän tässä harjoituksessa ei ole mitään järkeä. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin esimerkkinä otan esimerkiksi sen, että tästä parlamentin vallasta, että kun maataloudessa maitoala on kärsinyt Venäjän vastapakotteiden takia valtavia vaikeuksia, niin kyllä me pystymme nyt sinne lisäämään sitä rahaa yhdessä komission kanssa niin, että saatiin vielä 100 miljoonaa osoitettua, jo ajoittua enemmän, niin että 600 miljoonaa euroa osoitetaan maitoalalle tämän kriisin hoitamiseen, ja katsotaan sitten, mitä neuvosto sitten sanoo tästä ja tinkii, mutta luultavasti tämä menee läpi.
Niin, ja se kiinnostaa luonnollisesti Suomeakin, mutta mitkä muut, tosin sanoit, että se kompromissi on valmis vasta marraskuussa, mutta mitkä kohdat ovat kiinnostavia Suomen kannalta, mistä voisi tässä vaiheessa puhua?
No, tietysti Suomen näkökulmasta ilman muuta tutkimus, kehitys, innovaatio, koska se on minun nähdäkseni Suomen kohtalokysymys ja tästä kouluttamisesta, ylipäätään koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen, se ei vaan yksinkertaisesti ole kauhean viisasta puuhaa silloin, kun meidän pitäisi nimenomaan saada taloutta kasvuun ja vähän pitemmälläkin aikavälillä. Et kyllä se on Suomen näkökulmasta. Parlamentti nyt nimenomaan eilisessä meidän budjettivaliokunnan äänestyksessä, niin me saimme tämän parlamentin kannan niin kuin budjettivaliokunnan puolesta valmiiksi, niin kyllä me palautamme kaikki ne leikkaukset, joita neuvosto tuossa heinäkuussa esitti, niin takaisin sinne komission esittämälle tasolle ja oikeastaan vielä vähän enemmänkin, mutta erityisesti juuri Horisontti 2020, joka tarkoittaa tätä tutkimusta läpi Euroopan. Siitä on suomalaisille innovaatioille, tutkimukselle kyllä huomattavaa hyötyä, ja sitä mä haluaisin tässä korostaa ja painottaa. Ja nuorisotakuu on toinen semmoinen asia, joka ehkä enemmän menee tuonne Etelä-Euroopan suuntaan, mutta on kuitenkin, voidaan ehkä osittain olla ylpeitä siitä, että se on osittain kyllä suomalaista perua nykyään myöskin EU:n kielenkäytössä ja ihan käytännön toimissa, että nämä nuorisotyöttömyyden auttaminen ja helpottaminen näillä toimilla, niin se on yksi toinen tärkeä asia.
Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja seuraava aiheemme on eilen puoluekokouksensa päättänyt Britannian työväenpuolue ja sen ristiriitoja herättävä puheenjohtaja Jeremy Corbyn. Yliopistolehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja yliopistolehtori Mikko Kuisma Oxford Brookes yliopistosta, hyvää huomenta, tai oikeastaan varhaista aamua Oxfordiin.
Hyvää huomenta sinne kotisuomeen.
Puolueen vasentalaitaa edustava sosialisti Corbyn ehti toimia vain vuoden työväenpuolueen johdossa, kun sai jo haastajan. Kuitenkin puoluekokous piti entisen puheenjohtajan odotetusti vallassa. Mutta mikä merkitys tällä puheenjohtajakisalla oli Corbynille ja työväenpuolueelle? Mikko Kuisma.
No totta kai tämmöinen voitto on, se vahvistaa Jeremy Corbynin mandaattia ja tämä on tietenkin se lähtökohta ja lähestymistapa, joka hänellä ja hänen kannattajillaan tässä on, että näinhän he tietenkin sen tulkitsevat, mutta nyt jos sitä vähän ulkoapäin seuraa, niin voisi sanoa, että ei tämä voitto sinänsä muuta oikeastaan mitään. Ensinnäkin ehkä voisi ajatella niin, että tässä vastustaja on myöskin tärkeä ajatella, että kuka oli vastassa. Tämän puolueen maltillinen siipi ei saanut mukaan ketään tämmöistä raskaansa kandidaattia, eli Owen Smith. Tosin hän on nyt tunnettu tämän kampanjan takia, mutta ennen kampanjaa häntä ei juuri kukaan tuntenut. Että siinä mielessä ei ole ollenkaan yllättävää, että Corbyn tämän asemansa piti. Puolueen sisäinen ristiriitatilanne jatkuu edelleen. Että tämähän on hyvin erikoinen tilanne siinä mielessä, että jäsenistöstä yli 60% kannattaa johtajaa, kun samanaikaisesti puolueen kansanedustajista parlamentissa alahuoneessa 5% antoi hänelle epäluottamuslauseen. Eli tässä on nyt tämä puolueen jakautuma aika selkeästi näkyvissä.
Aivan. No entä Emilia Palonen, miten te näette? Tuleeko joku muuttumaan nyt, kun Corbyn sai ikään kuin vahvemman mandaatin kuin vuosi sitten?
No hänellä on tietenkin parempi asema puolustaa sitä omaa linjaansa ulospäin puolueesta. Ja jos ajatellaan, että kuitenkin nämä työväenpuolue on nyt Länsi-Euroopan suurin puolue jäsenmäärissä laskettuna, niin hänellä on paljon potentiaalisia äänestäjiä, joita on nyt mobilisoitu. Että hän on tavallaan niin kuin palauttanut politiikan takaisin politiikkaan ja on oikeastaan ihan hyväkin, että työväenpuolueen sisällä käydään keskustelua siitä, että mitä pitäisi tehdä. Tietenkin hänen on vähän hankala hallita, koska puolueen tämä sisäpuoli on häntä vastaan, mutta hänellä on hyvät mahdollisuudet argumentoida, miksi näin pitäisi tehdä. Tällä hetkellä Corbyn on kuitenkin ainoa tämmöinen vastaääni Britanniassa.
Emilia Palonen, vielä jatkan sen verran, että mihin suuntaan sitten Corbyn on viemässä työväenpuoluetta?
No, tämä liittyy tämmöiseen yleiseurooppalaiseen vasemmistolaiseen liikehdintään, oikeastaan tämmöiseen vasemmistopopulismin uuteen nousuun, jota edustavat myös Podemos, Syriza, Die Linke Saksassa. Ja tämä tarkempi niin kuin suunta ja sisältö ei ole populismissa niin tärkeää, vaan nimenomaan se, että mitä vastaan ollaan. Eli ollaan vastaan tätä niin kuin vallanpitäjiä, nykyistä politiikan tilaa, eliittejä ja niin edelleen. Ja sillä tavalla niin kuin moni kommentaattori on nyt sanonut Briteissä, että hän Corbyn puhuu eri tavalla kuin mitä niin kuin kukaan poliittinen johtaja Briteissä on vuosikausiin tai vuosikymmeniin puhunut. Eli hän saa niin kuin mukaan ihmisiä politiikkaan. Ja se on tässä niin kuin se keskeinen juttu. Ja tietenkin sitten se sisältö saattaa olla esimerkiksi sitä, että hän selittää, että nämä ongelmat, mitä tavalliset ihmiset kokevat elämässään, eivät liity maahanmuuttajiin. Eli NHS:n alasajo, työpaikkojen väheneminen, asuntokriisi eivät ole maahanmuuttajien vika.
Mikko Kuisma, kuinka paljon siellä sitten puhutaan siitä esimerkiksi, että alkaako puolueessa puhdistukset tai alkaako sinne soluttautua yhä enemmän näitä Corbynisteja?
No siitähän täällä nimenomaan puhutaan, että se tässä tämän koko prosessin tavallaan ydin on, että kuinka tämä puolueen sisäinen valtataistelu tästä eteenpäin jatkuu ja kuinka se nyt oikeastaan viimeisen pari vuotta on jo tapahtunutkin. Eli tämähän on ihmisille, jotka ei ehkä seuraa Britannian politiikkaa niin paljon, niin ehkä kannattaa tämmöisenä selvennyksenä sanoa tähän, että Britanniassa puolueet on hirmu isoja verrattuna moneen muuhun maahan, jossa on tämmöinen suhteellinen vaalitapa, että täällä puolueet on tämmöisiä isoja liittoumia tavallaan. Eli kaikki vasemmistovoimat, jotka on niin kuin demokraattiseen toimintatapaan sitoutuneita, ovat tämän työväenpuolueen sateenkaaren tai sateenvarjon alla. Ja siellä nyt käydään, tämä on ihan aika tyypillistä puolueissa, että eri laidat taistelee vallasta puolueen sisällä. Yleensä ajatellaan niin, että keskustan maltilliset voimat on yleensä ne, jotka pystyy vaaleja voittamaan, mutta nyt Corbynin tultua valtaan, niin yhä enemmän on tavallaan tullut tämmöistä tuulta siipien alle näille kovan vasemmiston edustajille, ja heillä on joidenkin arvioiden mukaan, tämä on nyt tietenkin he itse kiistää sen, mutta joidenkin arvioiden mukaan heidän pyrkimyksenä on esimerkiksi paikallisjärjestöihin soluttautuminen niin, että he voivat pikkuhiljaa saada niin kuin paikallisesta politiikan teosta ja paikallisista vaalipiireistä niin omat ehdokkaansa sisään ja sitä myöten saada muutakin kuin vain puolueen johtoon omia nimiään. Ja tästä täällä keskustellaan ja Labourilla on tietysti omat säännöt, jotka esimerkiksi estää sen, että jos olet ollut jonkun vallankumouksellisen sosialistisen tai kommunistisen liikkeen jäsen, et voi päästä puolueeseen sisälle ja monelta ihmiseltä on tämä niin kuin puolueeseen pääsy evätty tämän takia. Tästä puhutaan täällä tosi paljon. Ja niin, tämä on sen tämän koko prosessin ydin tavallaan.
Aivan. Ja siis Corbynillehän kulut vuosi oli tuulinen. Brexit-kampanjoinnissa Corbynia syytettiin liian passiiviseksi ja sitten suuri osa hänen varjohallituksen ministereistä erosi Brexitin jälkeen ja hänen ei uskota ikinä nousevan pääministeriksikään.
Niin.
Jos välillä kysyn Emilia Paloselta, että miten kuvailisitte tätä puolueen jakautumista?
No, puolue on todellakin, niin kuin Mikko sanoi, jakautunut sillä tavalla kuin meillä muualla, jossa puolueet ei ole näin isoja, nousee semmoinen niin kuin monipuoluejärjestelmän niin kuin moninaisuus, ihan kanavoituu eri kautta. Mutta sitten jos me verrataan tätä vaikkapa Yhdysvaltoihin, ja Sandersin nousuun, niin voidaan tunnistaa samankaltaisuuksia. Eli niin kuin, nyt me voitaisiin niin kuin sanoa, että tietyllä tavalla niin kuin nämä perinteiset työväenpuolueen oikeastaan niin kuin, vallanhoitajapuolue-tyyppiset voimat ovat olleet siellä Corbynia vastaan. Ja Corbyn on puolestaan tämmöinen niin kuin, liike, tuo tavallaan liikkeen takaisin politiikkaan ja palauttaa sen puolueen kytkökseksi pikemminkin kuin, niin kuin vallan pitämisen käsissä ja vallan hallinnoimisen. Ja tämä niin kuin hallinnoiminen on vieraannuttanut äänestäjiä ja ihmisiä muutenkin politiikasta. Se on yksi syy, minkä takia ne on siirtynyt sitten vaikkapa innostumaan Brexitistä ja muualta. Et nyt tällä tavalla niin kuin Corbyn toivoo ja monet, jotka häntä tukevat, niin toivovat, että puolue voi niin kuin uudistua ja sitten voidaan niin kuin yhdessä päättää, että mitä ne on ne tarkemmat asiat, mitä ajetaan. Tässä on tämmöisiä ongelmia, että Corbyn on esimerkiksi CND:n, eli niin kuin meidän sadan komitean vastaavan organisaation johtohahmo ja hänelle niin kuin nämä rauhan kysymykset ja ovat olleet tosi tärkeitä ja nyt niin kuin samaan aikaan hän joutuu niin kuin olemaan puheenjohtaja ja päättämään semmoista asioista, jotka hänelle on tosi tärkeitä ja sen takia niin kuin hän yrittää myös ehkä vähän niin kuin etäännyttää sitä keskustelua tietyistä näistä politiikkasisällöistä, jotka voivat aiheuttaa niin kuin erimielisyyttä ja on sitä mieltä, että tämä on tämmöinen niin kuin oman tunnon asia, tämä pasifismi.
Niin siis Corbyn haluaa luoda uutta, mutta Mikko Kuisma, pidetäänkö todennäköisenä, että Labourista samalla se hajoaisi tai että siitä tulisi marginaalipuolue?
No tämä hajoaminen on tietysti semmoinen, josta on nyt puhuttu ja se on semmoinen sen verran raflaava aihe, että ihmiset siitä mielellään keskustelee, mutta kyllä jos niin kuin realistisesti ajatellaan nimenomaan tämän paikallisen vaalitavan kannalta, niin fakta on se, että pienet puolueet eivät pärjää tässä systeemissä ja Labourilla on 1980-luvulta hyvin niin kuin tämmöisiä arkojakin ja huonoja muistoja siitä, että kuinka käy, jos tämmöistä niin kuin hajoamista yritetään tehdä tai hajauttaa puolue pariin pienempään osaan. Et mä en usko sitä, että hajannusta syntyy, mutta mitä tästä seuraa, niin vaalikamppailut tulee olemaan vaikeita, koska puolueen täytyy ehdottomasti yhdistyä ennen vaaleja ja kyllä niin kuin keskustalaiset voimat yleensä on ne, jotka vaaleja pystyy helpommin voittamaan. Että tämä ristiriita, joka tässä puolueen sisällä tällä hetkellä on nimenomaan se, että Corbynilla on hyvin selkeä visio. Että hänen johtajuutensa tulee voimakkaasti esille siinä, että hän johtaa hyvin selkeillä ideoilla. Hänellä on hyvin selkeä visio siitä, minkälainen yhteiskunta pitäisi olla. Mutta sitten taas ne tavat, joilla siihen visioon päästään, on vähän epäselvempiä. Että hänen yhteiskuntapoliittinen niin kuin ne ratkaisunsa ovat epäselvempiä ja tässä niin kuin kriitikot tuon puolueen kokouksen aikana korostaneetkin just sitä, että tärkeää tähän puolueelle on se, että päästään valtaan ja voitetaan vaaleja ja just tämä hallinnointipuoli, mitä Emilia äsken nosti tuossa esille, niin se on hyvin tärkeä ja monet sanoo, että okei, sulla voi olla selkeä visio ja sä johdat hienoilla ideoilla ja tuot takaisin sosialismin aatetta ja näin, mutta jos sulla ei ole mahdollisuutta oikeasti sitä hallintopuolta tavallaan ottaa haltuun, niin silloin sä et voi voittaa vaaleja ja oikeastaan niistä visioista ei silloin ole mitään hyötyä. Mutta puolue ei kyllä varmasti tule hajoamaan, että sisäinen kamppailu jatkuu. Voi olla, että jotkut näistä Corbynin kriitikoista ehkä palaa takaisin ruotuun ihan realistisista syistä, koska haluavat pysyä politiikassa mukana. Loikkauksiinkaan mä en oikeastaan usko, se on Britanniassa aika hankalaa poliitikoille, mutta,
aivan.
Mutta varmaan se, että tämä kuohunta kyllä jatkuu.
Tähän päätämmekin tämän keskustelun yliopiston lehtorit Emilia Palonen täällä studiossa ja Mikko Kuisma siellä Oxfordissa. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos paljon.
Mitä kauempana tie, sitä vähemmän roskaa. Torstain kolumnistimme Jussi Viitala kertoo retkikokemuksiaan Lapista ja on sitä mieltä, että roskaaminen ulottuu sinne, minne konevoimalla pääsee.
Näyttää siltä, että Suomen Lapissa liikkuu kulkijoita kahdesta heimosta. Toiset liikkuvat ympäristöään kunnioittain ja toiset vaeltajat huomioon ottaen. Toinen, useimmiten konevoimalla liikkuva, jättää jätöksensä niin kuin ne sattuvat kädestä putoamaan. Jos tämä heimo saataisiin kasvatettua sivistyksen piiriin, ei tarvittaisi enää tunturiluuta tapahtumia, ja Pidä Lappi siistinä -yhdistys voisi julistaa itsensä tarpeettomaksi. Toistaiseksi yhdistys on mitä tarpeellisin. Omilla retkillämme tunturimaassa koetamme huolehtia siitä, että seuraava retkeilijä ei meidän reitillemme tullessaan voisi mistään havaita meidän siellä olleen. Tämän isäni opetti jo pikkupoikana. Se opetus henki ikiaikaista ajatusta, että metsä, luonto, on pyhä, eikä siellä saa käyttäytyä sopimattomasti. Siinä on myös ajatus toisten ihmisten huomioon ottamisesta, ettemme pilaisi heidän luontokokemustaan omilla roskillamme ja muilla jätöksillämme. Nuotion sija on ainoa merkki, jota ei voi hävittää. Se on merkki kodista, joka kutsuu seuraavan retkeilijän käyttämään samaa paikkaa ja sytyttämään oman nuotionsa samaan kotilieteen. Nykyisenä trangia-aikana ei edes nuotion sijoja jää merkiksi vaeltajista, mikä vaeltajamäärien kasvaessa on vain hyvä asia. Kaikki eivät selvästikään ajattele näin. Kouriin tuntuvimmin tämän koin retkeillessäni yksikseni käsivarren välitunturien alueella Robin ja Chaiman maisemissa, Torisenon seutuvilla. Torisenon varrella koin yhden tunturiseudun ikimuistoisista ukkosmyrskyistä. Nuotion loisteessa kypsentämäni tammukkakin jäi vähän raaaksi armottoman raessateen sammutettua nuotioni. Itse seurailin komeaa luonnonnäytelmää laavun alta. Se olikin viimeinen tammukkani sillä retkellä ukkossateen nostettua vedenpintaa ja vyöryttettyä joen täyteen luonnon roskaa. Muuta roskaa en maisemassa nähnytkään. Kaikki muuttui siirryttyäni Lätäsenon varteen. Oli kuin olisin tullut kaatopaikalle. Paperi ja muoviroska, tyhjät pullot ja säilykepurket hulvehtivat kaikkialla. Joskus oli selvästi pidetty siivoustalkoitakin, kun löysin metrin korkuisen 2×2 metrin roskakeon. Roskaantumisen syykin paljastui tuota pikaa. Olin tuskin ennättänyt hikisen marssin jälkeen kaulaani myöten veteen, kun ylävirran puolelta olevaa pientä koskea lasketteli 2 alusta. Edessä tuli kanadalaiskanootti, jossa oli 3 matkustajaa, ja takana kumivene, jossa istui 4. Kummallakin aluksella oli perämoottori perässään. Eihän tämä porukka tietysti ollut kaikkia näitä roskia tuonut, mutta he liikkuivat konevoimalla. Heidän kulkuneuvonsa kertoi myös sen, että joen varteen oli tultu ainakin 2 maastoautolla, joilla saa kulkemaan paljon tavaraa. Jos he olivat tulleet joelle autolla, oli sinne tullut samoin moni muukin. Niinpä niin, tämä kuvio oli jo selvitetty. Ensimmäisellä Jyväskylän yliopiston tunturiekologian kurssilla Saariselällä 1970-luvun puolimaissa selvitimme muun muassa tunturireittien ja tupien ympäristöjen roskaantumista. Laskimme ja punnitsimme opiskelijoiden kanssa kaikki roskat ja selvitimme tuvan kävijämäärät vieraskirjoista. Tulokset olivat hyvin selvät. Roskaantuminen ei ollut missään suhteessa kävijämääriin. Ainoa selittävä tekijä oli etäisyys lähimmältä pysäköintipaikalta. Mitä kauempana tien päästä tupa oli, sitä vähemmän sen ympärillä oli roskia. Siivottoman roskaantumisen raja oli noin 10 kilometriä tieltä. Niin kauas jaksetaan kaljatölkit, säilykepurkit ja makkarapaketit kantaa. Sen kauemmaksi kaljankantajat eivät kai jaksakaan. Käsivarren yliperällä tiet ovat useimmiten kaukana. Silti roskaantuminen on ainakin Suomen puolella melkoinen ongelma, sillä alueelle on päässyt jo 10 vuosia sekä lentokoneella että moottorikelkalla. Molemmilla saa rahdattua tunturiin paljon roskaa ja roskaajia. Toistuu sama kuin Saariselällä. Roskavyöhyke ulottuu sinne, minne konevoimalla pääsee. On tietysti väärin tuomita kaikki koneilla liikkuvat. Siihen voi olla monta syytä. Koneet ovat parantaneet turvallisuutta, kun onnettomuuden uhrit ja tunturissa sairastuneet saadaan nopeammin hoitoon. Aivan varmasti virkistyksekseen tunturiin lentävien suurin osa on kunnolla käyttäytyviä, mutta lähes kaikki roskia levittävät törkeleet ovat juuri siinä koneilla liikkuvien joukossa ja pilaavat muunkin moottoriväen maineen. Onneksi uusimmat tiedot kertovat, että tunturireittien varrella roskaantuminen on vähentynyt, mutta jokivarsien tilanne on ennallaan. Paljon on vielä valistuksen tarvetta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tänä aamuna Ykkösaamussa puhuttiin Saksan suurimman pankin tilasta, työllisyysneuvottelujen tilasta myös. EU-budjetista oli puhetta ja vielä Britannian työväenpuolueen kohtalosta. Mutta nyt pian kello tulee 9, on Yle Uutisten aika ja sitten Muistojen Boulevard, jossa kuullaan muun muassa Laila Kinnusta, Doris Dayta ja Silvi Vartääniä. Päivi Neitiniemi kiittää seurasta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksalaisen Deutsche Bankin tila huolestuttaa maailmalla. Maailman suurimman sijoittajien käyttämän pankin on sanottu olevan niin huonossa kunnossa, että Saksan hallitus valmistelee hätäsuunnitelmaa sen pelastamiseksi. Eurooppalaispankkien toimintaa tutkinut Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio pitää Deutsche Bankin tilaa huolestuttavana, koska se on maailman suurin johdannaiskauppaa käyvä pankki.
Deutsche Bank on tällä hetkellä monessa mielessä varsin haastavassa tilanteessa. Markkinoilla luottamus Deutsche Bankia kohtaan on viime kuukausina tai oikeastaan viimeisen vuoden aikana heikentynyt olennaisesti. Ja Deutsche Bankin ympärillä se suurin huoli liittyy siihen, että Deutsche Bank on maailman, voisi sanoa jopa suurin, johdannaiskauppaa käyvä pankki. Silloin jos tällainen johdannaiskaupoissa paljon vastapuolena oleva pankki ajautuu vaikeuksiin,